На здраве!
На здраве! Мача започва. Вие сте с четвъртия епизод на подкаста на Спорт Кафе. На здраве и на Григор Димитров, който постигна исторически успех, печелейки финалния турнир в Лондон. Аз съм Любомир Найденов, а при мен са колегите от Тенис Кафе Цветомир Лазаров и Борислав Орлинов. Момчета, проследихте абсолютно целият път на Григор до успеха. Какви изводи мога да си направим от Лондон и от представянето на първата ни ракета?
И като първи извод, че Григор Димитров изпълни мислите си, той искаше да участва на финалния мастърс и го направи. И след толкова силен сезон, завършил с най-престижната титла в календара на ATP, човек се замисля колко често в ежедневието си използва думата велико, тъй като трябва явно повече да се пестим, особено когато ставаме свидетели на такива паметни моменти. И Григор показа с играта си, че когато трябваше, той показа майсторството си, в други случаи просто трябваше да се бори и с игра на нерви да успее да преодолява съперници. Така че най-важното е вдигнатата титла в крайна сметка.
Григор целта му беше да стигне до финалния мастърс, а накрая за че го изпечели.
И ще започна с мненията в форума на Тенис Кафе. Днес преобладаваше това. Истина е, ощипете ме, още не мога да повярвам. Така го приемаха феновете, които вече почти денонощие след невероятния успех още не могат да го осмислят. Представям си какво чувства Григор, който заяви: глътнах си граматиката, не ми се случва, но не знам какво да кажа в интервюто на корта. Това показва какво постигна Григори, какво направи. Наистина голямата цел беше да се класира за финалния мастърс, нещо, което му обягна на няколко крачки през 2014 година. Тази успя и вече беше едно надграждане, една приказна седмица, матч за матч, победа след победа, полуфинал, финал и титлата в ръцете на българина, нещо изключително.
Наистина изключително, и тъй като да нямаш какво толкова много да говори на корт след матча, тъй като всичко, което имаше да го каза, той го каза с ракета в ръка, преодолявайки всички съперници, 5 победи, нито една загуба, което му гарантира максимум на точки 1500. И тук голяма заслуга наистина трябва да отдадем на Дани Валвердо, който постепенно първо ремонтира, образно казано, играта на Григор на корта, а след това го ремонтира и в отношението му извън корта, тъй като Григор Димитров изключително много се промени, когато в мачовете, когато има трудни точки, когато е опрян до стената, по никакъв начин не му влияеше това. И аз искам да се върна на интервюто му след полуфинала с Джак Сток, когато Григор сервираше за мача и наистина в много труден момент беше, показа малко колебания. Тогава репортерката Ана Белкров го пита: добре, ако все пак те бяха пробили, щеше ли малко да се разколебаш? И Григор тогава каза: не, просто продължаваме да играем. И точно това отношение, че просто продължаваме да играем, по никакъв начин да не се разколебава на корта, е много важно и огромна заслуга за това има Дани Валвердо.
За този ремонт, който спомена Боби, това беше един процес, който продължи година и няколко месеца след назначаването на Валвердо, с невероятно постоянство, план и прословутото упростяване на нещата. Се стигна до тук, не беше с магическа пръчица цялата тази трансформация, но в момента наблюдаваме една съвършена версия на Григор Димитров и това е основата, с която трябва да започне следващия сезон. Винаги, когато един тенисист завършва възходящо предната година, е предпоставка за големи успехи и през следващата.
Най-важният ход, който Валвердо направи преди финалния мастърс в Лондон, бе да заведе Григор Димитров в академията на Рафаел Надал и двамата да потренират, тъй като Дани и Рафа Надал са си добри приятели и според мен влиянието на Надал извън корта, нещо, което и Дани Валвердо посочи, е било огромно върху Григор Димитров и точно заради това видяхме и този успех в края на сезона, който наистина е фантастичен.
Точно на това ми се иска да обърна малко повече внимание. Ясно е за победата, всички разбраха, велика историческа, но къде, с какво в играта си успя да победи всички съперници? На психическа основа ли беше това на първо място или просто играта му на корта се подобри толкова, че да не остави шансове на съперниците си?
Промяната е в главата. Григор притежава невероятен талант и във връзка с това въпрос всичко се дължи най-вече на психиката. Той е различен, различен човек, различен спортист. Оръжията му са едни и същи. Той се придвижва невероятно на корта, много сила влага в своите удари. Когато сервисът тръгне, е вариативен, много, много силно оръжие. Видяха се пак някои колебания и двойни грешки, но благодарение на променената психика той може да измъкне гейми след две двойни грешки. Това е голямата разлика. Оръжията са едни и същи, нагласата, мотивацията, игровия план, постоянството, това да не му личи всичко на лицето и да не бъде прочетен от съперника, са предпоставките, които го изведоха до тук.
Аз бих искал да цитирам брат Гилбърт, един човек, който преди години промени играта на Андре Агаси, и точно той това обяснява в много свои интервюта, че най-трудното, което е трябва да промени при американеца, е да го научи, че не трябва да бъде перфектен на корта. Нещо, което Григор наистина вярваше, че трябва в абсолютно всеки матч да бъде перфектен. А истината е, че просто в конкретния ден срещу конкретния съперник трябва да си по-добър. Не е задължително всички удари да ти влизат, не е задължително да не правиш грешки, но просто да побеждаваш. И точно така още първия матч срещу Доминик Тим, откриващия в група Пит Сампрас, тогава нещата наистина бяха много на кантар. Григор сервираше за мача, беше пробит, след това успя отново да пробие съперника и вече при втори опит, когато сервираше за мача, да постигне победата. И после и полуфинала с Джак Сок, наистина много завързани мачове, и най-великият, от който наистина беше на финала срещу един променен Давид Гофен, който това, което показа в групата, когато загуби 6-0-6-2 срещу Григор Димитров, белгийцът беше абсолютно променен на финала, тъй като преди това той пък игра полуфинал с Роджер Федерер и там малко направи фините настройки на играта си, промени тактиката си и видя, че срещу един съперник като Григор Димитров, който гордо има сходна игра с тази на Федерер, трябва да го изненадаш, да му играш понякога на форхенда и да по някакъв начин така да правиш, че той да не се чувства сигурен на корта. Той така победи швейцарец, но после срещу Григор Димитров му беше доста по-трудно.
А толкова ли силна беше наистина играта на Григор Димитров? Той имаше два мача, в които общо даде на съперниците си 4 гейма. Да поговорим малко и за съперниците му в тази седмица. Толкова ли по-слаби бяха или просто Григор използваше правилните оръжия в точното време, нагаждане към конкретния съперник?
И Боб има много добър текст в Спорткафе на тази тема за конкуренцията по време на заключителния мастър за Лондон. Да, конкуренцията беше изключително много сериозна, много силен турнир, въпреки отсъствието на големи фигури, въпреки контузиите, въпреки отпадането на Федерер на полуфинал. Жестока конкуренция. Много пъти е става въпрос, че тенисът е много специфична материя. Милиони се радват на успехите на Григор, но Григор е сам на корта. Излизаш и когато съперникът ти играе много добре или пък не играе толкова добре, за да спечелиш ти трябва да играеш по-добре от него, независимо какво е неговото представяне. Той може да съперникът ти да няма ден, но и ти да нямаш ден. Затова трябва да го пребориш. И относно въпроса ти, да, Григор играе много силно.
По абсолютно никакъв начин и според мен не трябва да се подценява конкуренцията в Лондон. Това е елита на световния тенис и това са играчи, които са от топ 10 и даже социалните мрежи се шегуваха, че пекарна Григор Димитров отвори, тъй като той побеждаваше с 6-0, 6-1. Това на финален мастърс наистина е страхотно постижение. Още повече, че Григор Димитров е дебютант в турнира, а за последно, когато дебютант го е печелил, е 1998 година, когато Алекс Кореч побеждава Карлос Моя на финала, така че виждаме колко по-късно. Карлос Моя вече е треньор на Рафаел Надал и Григор Димитров сигурно има и от него какво да се научи, когато е прекарал повече време в Майорка, но за това колко трудни бяха неговите съперници, въобще по никакъв начин не трябва да се поставя под съмнение, тъй като те и през сезона доказаха с постоянство, с силни представяния, че мястото им е в Лондон.
Точно това наистина трябва да се подчертая, че това е финалният турнир, на който са тенисистите в най-добра форма през цялата година, независимо, че Надал и някои други не участваха. Това са тенисистите в най-добра форма.
Само ще кажем, че Григор Надал участва, на практика участва.
На практика, да.
И Григор спечели титла срещу съперник, който преди това е победил Надал и Федерер. За първи път се случва тенисист като Гофен, който в процеса на турнира е победил двете величия, да загуби финал. Още един красноречиво доказателство за постижение.
Да, наистина за формата на Гофен говори това, че той е едва шестият тенисист, който успява да победи така и шестият различен и Федерер и Надал. Така че да, той може да е бил малко по-уморен на финала, тъй като и в медиите в Белгия това се спекулираше, но пък Григор Димитров и след финала каза, че чувства умора на корта, затова и мача му срещу Давид Гофен е бил малко по-различен, но аз бих се спрял на думите му след като успява да вдигне трофея, че той каза, че преди предсезонната подготовка тази титла е една отлична основа. И тук отново идва ред на психиката, че Григор Димитров да, ще се наслади на титлата, ще се наслади на един прекрасен сезон, но той е главен за още успехи и иска да надгражда, тъй като през 2018-та му предстои може би два пъти, три пъти по-сериозно изпитание, най-малкото, че много големи имена се завръщат, те ще бъдат с по-нисък ранкинг, което означава, че могат да големите тенисисти да ги срещнат в по-ранни етапи от турнирите и до изненади, до ранни отпадания може да се стига.
А в едно от интервютата на Григор след един от мачовете чух как той описва колко добре се чувства на централни и на големи кортове. Това означава ли, че по някакъв начин най-накрая е озрял за големите моменти и в финалните точки да успее да ги взима, а не да се проваля в тях?
Григор е тенисист за големите мачове, за големите кортове,
за големите публики.
За големите публики. Самия той го е споменавал още в началото на кариерата си. Даже ако се погледне статистиката, Григор играе по-лесно срещу силните. Дори в по-слабите си сезони Григор можеше да изнесе невероятен матч срещу някой от топ тенисистите и да загуби срещу човек извън топ 100.
Според мен точно този аспект от играта му не е чак толкова поверен, тъй като той винаги е показал, че срещу големите може да играе силно, както и Цесто вече каза. Големият проблем беше срещу тенисистите, които всъщност не са толкова впечатляващи, да играеш силно и да ги побеждаваш. Тъй като когато играеш срещу един високо ранкиран тенисист, без значение дали Надал, Федерер или някой от останалите по-успешни, тогава и нивото на тениса е по-високо, тъй като съперникът ти е по-добър, съответно и ти играеш по-добре. От друга страна, когато срещу по-слаб съперник, нивото малко на игра пада и по някои моменти, преди вече не, Григор сякаш се дразнеше от това, че трябва с по-слаб от тенисист от себе си да играе, ядосваше се дори на това, че има проблеми срещу такива играчи, сякаш искаше да ги смажа на корта и много бързо да премине. Заради това рано отпадаше в някои турнири и се стигаше до разни критики, до това дали има някакви проблеми с психиката и така нататък, но вече това е още едно подобрение, което е направил в играта. Защото за да стигнеш до големите мачове и до битка за титлата, ти първо трябва да преодолеш съперници, които по всяка време са по-слаби от теб.
Значи, много лесно може да се обясни и по този начин защо е различна нагласата му, когато излезе срещу най-добрите. Григор се съревновава с тях. Специалисти, фенове, самия той се слага в контекста на най-добрите. Григор иска да е до Федерер, до Надал, до Джокович, до Вавринка и за това, когато излезе срещу тях, е такава нагласта му.
Години наред редица специалисти и анализатори, включително дори и тенисисти, като все още действащи като Федерер и Надал, са казвали, че потенциалът на Григор е огромен. Дойде ли наистина момента да доживее този потенциал и да го използва и на корта, а не само да стои като талант?
Това е големият въпрос след титлата в Лондон. От тук на къде? Ясно е, че Григор направи нещо историческо, но така беше и през 2014 година, когато вдигна три титли на различни настилки, игра полуфинал в Уимбълдън и се очакваше 2015 да е вече изключително голям пробив. Заговори се за титул от шлема и печелене на мастърси и най-престижните турнири, но последва големия спад и прегарянето му. Сега урок за втори път, лекция, която за втори път се изнася на Григор. И самият той е академик, самият той се преподава на себе си и би следвал да си вземе нужните поуки. Ако 2018 продължи в сходяща линия, значи Григор е достигнал това ниво, за което питаш ти.
Истината е, че 2018 наистина ще бъде плашещо трудна. Сега е рано да се мисли за това, но почивката всъщност не е толкова голяма в тениса. Григор ще има няколко седмици да си почине, после вече започва усилена подготовка за следващия сезон. А през 2018 година Григор, първо, за да може да надгради, той ще трябва да защити точките от... зависи на кой турнир, на какъв етап е стигнал, точките не са никак малко. Така че, освен да подобри играта си, той първо ще трябва да затвърди това високо ниво, което вече е показал, и чак после да надгражда на него нещо, което е много трудно и всъщност това, което отделя най-големите в играта от тези, които имат различни проблеми в турнирите, но после не успяват. Затова Григор Димитров спечели титул в Бризбън, там има да защитава точки, полуфинал на Australian Open, това наистина са сериозни постижения. И после, според мен, идва един много важен момент с сезона на Клей, когато и през този сезон Григор Димитров не успя много точки да спечели там, не стигна много напред в турнирите на червено. И ако се стигне до евентуални загуби на точки, ще е много важно пък на сезона на червено да бъде малко по-силен. Той сам каза, че търси къде да се подобри. Ето един пример. На червено, на клей, където ще може да покаже наистина това, на което е способен, тъй като неговата игра позволява да бъде добър и на клей.
По време на Ролан Гарос имах възможност да се срещна с Дани Валвердо за кратко интервю и го попитах, ако до този момент имате възможност да преиграете само един матч през сезона, кой би бил той, съзнавайки отговора, че ще бъде полуфинала срещу Рафаел Надал в Мелбърн, но Дани Валвердо се замисли и каза, ако можех да преиграя един матч, да преиграем с Григор, това е, мисля, че четвърт финал с Доминик Тим в Мадрид.
Да.
Когато Григор загуби драматично и тук още веднъж демонстрира своя интелект Дани Валвердо. Той каза така, ако Григор беше взел този матч в Мадрид, той обръщаше целия си сезон на клей в съвсем различна посока. И това ще е голямата задача, ако стабилизира представянето си на червено през 2018-та, ни очаква нещо още по-голямо.
Да, моментът ще е повратен, тъй като ние виждаме, че Григор Димитров, когато успее да постигне нещо, което никога не е правил. Първо полуфинал на Australian Open, след това пред домашна публика титлата в София, когато стига до етап от кариерата си, до етап на някой турнир, когато в който не е успявал да стигне, тогава той се вдъхновява още повече и става още по-силен. Така че, ако на сезона на червено той направи нещо, което не е постигал, след това може да очакваме дори още по-добри представяния, вече когато дойде Уимбълдън, когато отново на сезона на Харт в американското лято. И е много важно, ако евентуално се стигне, разбира се, не че му го пожелаваме, но до някаква загуба в по-ранен етап на Australian Open или на турнира в Бризбън, където вече ще бъдат и големите, които липсах сега в края на сезона, по никакъв начин това да не му влияе. Тъй като най-нормалното нещо понякога е да не успеш в началото да тръгнеш толкова добре. И ако Григор Димитров не препокрие това, което направи в началото на миналия сезон, то няма нищо още след това да обезпечи тази загуба на сезона на червено. Точно според мен това е много ключов момент.
Но най-добре е да затвърди да си затвърди точките и представянето от миналата година и да направи силен сезон на клей.
Абсолютно.
А като заговорихме и за Дани Валвердо, ако трябва да изтъкнете едно нещо, което е което е подобрено в играта на Григор Димитров благодарение на треньора му, кое бихте изтъкнали?
Абсолютно психиката. Това е голямата промяна. Иначе няма съществена промяна в играта му няма. Както казах, придвижването му е същото, форхенда му е същия, може би подобрение в слайсовете на бекхенд и на играта на ретур. Но всичко идва от главата и от психиката. И от тази атмосфера, която създаде Дани Валвердо, ако ви направи впечатление вчера след края на двубоя, когато Григор мина през своята ложа да се поздрави с най-близките си. Когато отиде до Дани Валвердо, той му каза Hey guy, good job. Това е красноречиво. Това показва без излишна помпозност, без фамилиарничене. Докоснаха си главите и му каза добра работа, момче.
Отношението им е приятелски. тъй като приятелството, тъй като Даня Върл много добре разбира Григор Димитров, знае от какво се нужда и не едно и две интервюта треньорът на първата ни ракета е обяснял, че много добре знае кога трябва да говори на Григор, кога трябва да го остави сам, кога дори на някой турнир трябва да остави Григор да не бъде с треньора си. И това е най-важното. Да, всичко започва от психиката и след това продължава натам. Ако говорим за компонент от играта на Григор Димитров, който е наистина впечатляващ, настилката в Лондон го предразполагаше, тъй като Фото Арина настилката беше такава, че предразполага за тенисисти, които са по-агресивни, които поемат инициативата да могат да доминират в сравнение с такива, които предпочитат да се защитават. Но сечния бекхенд на Григор Димитров е наистина един много коварен удар, който след като се приземи, след като направи контакт с кортата, кара не само да тръгнеш към топката, тъй като тя се спира, а и излиза извън корта самата топка и става много трудно за съперника, тъй като Григор Димитров така успява да си печели време да излиза на мрежата, да кара съперника да се движи, но пак това е просто един компонент от играта, който всичко е следствие от това, че Григор Димитров по различен начин вече мисли на корта и има сигурност в треньорски си щаб, в личния си живот и заради това и резултатите са на лице.
Ми освен да пожелаем успех на Григор в новия сезон, преди това приятна почивка, разбира се. Неговият успех в Лондон остави на заден план малко футбола този уикенд, въпреки че видяхме доста интересни резултати и интересни дербита. Може би да започнем с теб, Боби. Честита победа в лондонското дерби.
Винаги си вярвал, че точно топна могат да ни вдигнат. Не, че те наистина са силен отбор. Смело мога да кажа, че дори този сезон много по-силен от отбора на Арсенал. Но аз отчитам едно нещо. Матчът беше след международна пауза. А Морис почти и неговите момчета са доказали, че когато програмата ми е по-сгъстена, са по-добри. Тъй като те са един от малкото отбори, които след като играят шампионска лига, после много рядко записват слаб резултат в първенството. Обратно на всякаква тенденция, каквато сме свикнали да виждаме. И може би тази международна пауза се отрази много негативно на шпорите и обратно пък много позитивно на Арсенал. Заради това и аз отчитам като един от основните фактори за това да успеем да постигнем победа.
Да, и те имаха доста от футболистите си, които се връщаха от контузия, като Хари Кейн, като Деле Али, но на мен ми направи огромно впечатление как защитата на Арсенал буквално неутрализира по всички показатели и Кейн, и Деле Али, и Ериксен. Това беше някакво перфектно решение на Венгер, но пък феновете пак му се разсърлиха като чили малко, когато си изкарала Казет 15-ти на минути преди края и си показа истинския дух на защитен треньор, не чак толкова да разчита на бляска в играта.
В социалните мрежи даже се появи една снимка, че ако Арсенал има толкова контузни играчи, че няма нито една резерва, 11 души на терена, в 75-та минута Венгер пак ще извади Лаказет, нищо, че 10 човека ще трябва да доиграят. Иначе за силната защита на Арсенал пък имаше много интересен колаж, какво има в джоба на Лоран Кошчелни, портмоне, ключва от колата и Деле Али и Хари Кейн. Наистина атаката на Тотнъм, която е повече от силни впечатляваща този сезон, напълно беше неутрализирана, така че поздравления и за тактическия подход и изобщо за начинът, по който се проведе мача.
Каквото и да си говорим за Арсенал и колкото така шеги и подигравки да отнасят на гърба си, артилеристите са качествен отбор с доста силни футболисти и Венгер и Арсенал се нуждаят от такива победи като тази на Тотнъм в дербито на Северен Лондон. За мен акцента във Висшата лига, освен спечеленото дерби от топчиите, бяха победите на всички водещи отбори. И ме впечатли представянето на Манчестър Юнайтед, без да демонстрират нещо чак толкова изключително. Се наблюдаваше много, много голямо настроение, колектив. Не е лесно срещу Рафа Бенитес да изоставаш срещу отбор на Рафа Бенитес, дори на своя стадион. Явно връщането на Погба и Ибрахимович влияе много положително и те първа в Юнайтед ще има рестарта, за който говорят. Но аз искам да сменим рязко темата от международния футбол, да се върнем в България, после пак може да преминем на международна вълна. Тук се случиха неща в първа лига, които не бива да бъдат подминати. без грам пристрастие не може да не се набие на очи дуспата, която беше отсъдена на българска армия в полза на Ботев, и тази, която бе дадена на Левски срещу Витоша. Не искам да влизам в коловоза на конспирациите и това как някой се опитва да спре ЦСКА или да побутне Лудогорец, но са неща, които дразнат и правят впечатление. Да, ЦСКА няма шампионски отбор. Това, че успява да се придържа в близост до Лудогорец, е по-скоро късмет и стечение на обстоятелствата, но не бива, не само ЦСКА, нито един отбор не бива да бъде спиран по този начин, както и нито един отбор не бива да бъде толериран.
Отвратителната дуспа е абсолютен факт, но не мислиш ли, че ЦСКА сами си направиха матч труден при условие след онзи разгром на Коматево преди известно време? Сега това е същия отбор у дома.
Точно така. Представянето на ЦСКА беше, меко казано, незадоволително. ЦСКА дори да бъде свирена несъществуваща дуспа, ако ЦСКА е силен отбор, то защо не водят до 23-та минута, не са вкарали да поведат и да стане един на един, или защо ако са силни не обърнат, без значение каква е била дуспата, защото дуспата пък можеше да бъде и равна.
Абсолютно, да.
Изоставаш с 0 на 1, ако си силен, ако си мотивиран, ако имаш козовете, качествата, треньора, обръщаш. ЦСКА ги няма.
Винаги може да падне ранен гол, въпросът е как реагираш на него.
Въпросът е дали можеш да обърнеш матч. ЦСКА не може, явно.
Да, в България съм свикнали да се вторачваме в съдиите. Има защо, разбира се, при такива наличия на подобни решения. Но все пак и в дербито на Севера Лондон видяхме доста спорни отсъждания. Всички, да не кажа голяма дума, но бяха в полза на Арсенал. Особено при гола, несъществуващ фал. Първият гол е от минимална засада, но все пак я има. При втория отново имаше съмнения там. Може да се довари малко повече на страничния съдия, но тези решения ги има навсякъде.
Да, ако говорим за Арсенал, наистина въпросът, че в равно време наистина изглежда сякаш, че сам, че се фаулирам, после вече на повторенията съдия, че въобще няма фаул, но съдисто, да, основна тема е, но с разликата с това, че във Висшата лига наистина минава и заминава, тъй като е нормално, докато в България е наистина много убиен на очите, като грешките, доста от тях са наистина фрапантни и във всеки кръг и сякаш, нали, без да трябва да има теория на конспирация и така нататък, но сякаш срещу определени отбори, а не срещу всички. Защото когато правиш грешки срещу всички, е ясно, оплакваш се, но такова е нивото. Когато обаче наистина срещу някои отбори са малко повече, отколкото срещу други, това дразни. Може би и червените, и хората в техния щаб, това ги подразни, че да, дуспата не съществуваше, но когато е свирена и после ти пада не само и мотивацията, и самото ниво на играта, тъй като не си добър, не си шампионски отбор, както се е казано, но пък не е нужно и така да те спират.
А и в Англия го обърнаха малко повече на шеги и закачки по адрес на Мак Дин, който се слави като фен на Тотнам, така че нямаше как феновете на шпорите да бъдат недоволни, въпреки че все пак единия гол беше нередовен. Но освен дербито на Севера Лондон, гледахме и Атлетико Реал, може би най-скучното дерби на Мадрид от доста време. Роналдо е в уникална слаба форма, двамата с Бензема имат общо два гола в 12 кръга, което не се е случвало до сега в историята на Реал Мадрид от съществуването на клуба. Титулярна двойка нападателя да има само два гола на този етап от първенството. Вие как видяхте матча? Почти нямаше положение, но...
Матчът беше една безкрайна битка с преса, понякога така силовия футбол прерастваше в грубост. Трудно се играе срещу отбора на Чоу. На нов стадион са един вид преходен период е в Атлетико Мадрид. Бори се с зъби и ногти да припознае новия си дом, феновете да свикнат, футболистите да свикнат. Така че такива матчове срещу Реал напрежението избива адски много и е нормално да се получи такова нещо. На този етап в средата на ноември Барселона е отборът, който се отличава от другите. Без да е онова страшилище при Рикард или при Гвардиола, просто Барселона е със седни гърди пред другите.
Да, този сезон малко по-ниско нивото на всичките водещи клубове, но пък кризата в Реал бие на очи, да, дерби, градско с Атлетико, срещу които винаги изключително трудно се играе, тъй като винаги стъпват, винаги мъжки играят, но наистина, когато разполагаш с футболисти от ранга на Кристиан Роналдо, на Карим Бензема, тогава трябва да се взимат тези дербита, когато не се взимат, след това и отборът и треньора стават обект на критика, която наистина не е неоснователна.
Да, като говорим за спад на формата на грандовете в Испания, за разлика от Ла Лига в серия, е доста по-интересен този сезон. Цецо, ти беше доста доволен от победата в дербито на Рим.
Да, Рома взе много важни точки. Получи се здраво дерби, без да е някакъв футболен талон. По традиция Олимпико видя много съспенс. Въпреки Рома поведе с 2-0, Лацио върнаха хореографии на двете трибуни, на южната и на северната. Тифозите на Лацио почетоха своя запалянка, който беше убит преди 10 години от заблуден полицейски куршум. Целият стадион аплодира. Нещо, което рядко се вижда. Там остана, в Рим остана наистина най-голямата омраза. Така че доволен съм от 3 точки. Рома като ЦСКА също няма шампионски отбор, но пък дълго време ще е в битката.
Но пък хубавото за челото е, че Ювентус също изпуска, така че...
Да, Ювентус е големия враг на всички. Аз между другото от серия на Наполи симпатизирам и доволен съм изобщо от представянето на отбора. И тук искам една много интересна тема да засегна. Наполи, начина по който игра, сигурно не е италиански, тъй като много атакуващ футбол, има ги изпълнителите. И проблемът на селекционера на Италия, бившия вече, беше, че той се опита точно, гледайки грандовете, които играят с начина по който играят и Наполи, и Ювентус, и Рома дори, той се опита да го прехвърли в национална отбор на Италия и това беше един от проблемите, тъй като там играят само италианци, а те не могат по същия начин толкова атакуващ, толкова атрактивно да се спрят и заради това последваха толкова слаби резултати, разбира се, отпадането на Италия.
Да, може би трябва да кажем и 2-3 думи за отпадането на Италия за първи път без адзурите на голямо първенство от 60 години. Вентура абсолютно правилно беше уволнен, след като най-нагло отказа да си подаде оставката. Днес беше оставката си подаде и шефа на италианския футбол. Извини се на народа за провала, за разлика от ситуацията в България. Тук поднасят извинения, но никой не дава оставки така доброволно. И да се надяваме, че италианския футбол, за разлика от българския, ще успее да се вдигне и след 2 години на европейското да видим малко по-силен син отбор.
Независимо дали почитател на футбола харесва сквадра Дзура или не, без съмнение липсата на отбора ще е голяма на световното първенство в Русия.
Да, определено ще липсва, но пак Вентура им наложи стил, който им е нетипичен и за това следва това поражение. Хубаво е, че наистина хората, които пречиха на националния отбор на Италия, си тръгнаха, така че може да очакваме по-силни резултати на европейското.
Това беше от 4-ти епизод на подкаста на Спорт Кафе. Радваме се, че отново ни слушахте. Четете ни, следвайте ни в социалните мрежи и до следващия път.
Чао!
Чао!